Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Leono 14 audiencijos, patriarchui Baltramiejui, kitiems ekumeniniams delegatams, taip pat Jungtinių valstijų, Argentinos, Australijos, Gruzijos ir Kolumbijos atstovams, dalyvavusiems pontifikato pradžios iškilmėse. Barselonoje paminėta Nikėjos susirinkimo sukaktis, Šventosios Teresės iš Lizie kanonizavimo metinės Romoje. Leonas 14-asis, ganytojas, kuris daug keliavo.
Pirmadienio rytą popiežius Leonas XIV atskirose privačiose audiencijose priėmė 5 šalių delegacijų vadovus, sekmadienį dalyvavusius jo pontifikato pradžios iškilmėje. Jungtinių valstijų viceprezidentą Jamesą Davidą Vansą, Argentinos užsienio reikalų ministrą Gerardo Verthainą, Kolumbijos prezidentą Gustavo Petro, Australijos premjerą Anthony Albanese ir Gruzijos prezidentą Michailą Kavelašvilį. Po Jungtinių valstijų viceprezidento vizito Vatikane Šventojo Sosto spaudos salė paskelbė oficialų pranešimą, kuriame informuojama, kad po popiežiaus audiencijos Jungtinių valstijų viceprezidentas Jamesas Davidas Vansas susitiko su Šventojo Sosto sekretoriumi santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupu Polu Richardu Galageriu. Per susitikimą valstybės sekretoriate pasidžiaugta gerais dvišaliai santykiais aptartas bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimas Jungtinėse valstijose, taip pat kai kurie bažnytiniam gyvenimui ir religijos laisvei aktualūs klausimai. Galiausiai pasikeista nuomonėmis kai kuriais tarptautiniais klausimais, pabrėžtas būtinumas laikytis humanitarinės ir tarptautinės teisės konfliktų zonose ir siekti, kad konfliktuose dalyvaujančios šalys pradėtų taikos derybas. Taip pat ir Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro po popiežiaus audiencijos apsilankė Vatikano valstybės sekretoriate ir susitiko su sekretoriumi santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupu Polu Richardu Galageriu. Oficialiame komunikate teigiama, kad per susitikimą buvo pasidžiaugta gerais santykiais tarp Kolumbijos ir Šventojo Sosto, pabrėžtas teigiamas ir ilgalaikis bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimas remiant taikos ir susitaikymo procesus. Taip pat buvo pasikeista nuomonėmis apie socialinę ir politinę padėtį Kolumbijoje ir regione, daugiausia dėmesio skiriant saugumo, migracijos ir klimato kaitos iššūkiams. Pirmadienį popiežius Leonas XIV susitiko su bažnyčių, krikščioniškųjų bendruomenių ir kitų religijų delegacijomis, kurios dalyvavo sekmadienį vykusioje iškilmingoje jo pontifikato inauguracijoje. Prieš susitikdamas su visais, atskiroje privačioje audiencijoje popiežius priėmė Konstantinopolio visuotinį patriarchą Baltramiejų. Sveikindamas patriarchus, vyskupus ir kitų religijų atstovus, popiežius Leonas XIV visų pirma priminė popiežiaus Pranciškaus palikimą, kurio vienas ryškiausių bruožų – visuotinės brolystės skelbimas.
Su questo lo Spirito Santo lo ha davvero spinto a far avanzare a grandi passi.
Pasak naujojo popiežiaus, šventoji dvasia skatino popiežių Pranciškų žengti didelius žingsnius tą kryptimi, kurią jau ėjo ir ankstesni popiežiai pradedant šventuoju Jonu 23-uoju. Enciklikos Fratelli Tutti autorius ryštingai ėjo ekumeninio ir tarp religinio dialogo keliu. Tai jis darė visų pirma puoselėdamas tarp asmeninius santykius, iškeldamas žmogiškąjį palaikomų ryšių matmenį. Tegul Dievas mums padeda branginti šį palikimą, sakė popiežius Leonas.
La mia elezione è avvenuta mentre ricorre il 1700° anniversario del primo concilio ecumenico di Nicea.
Toliau jo kalboje buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad jis išrinktas popiežiumi, minint 1700-asias Nikėjos susirinkimo metinės. per tą pirmąjį visuotinį susirinkimą buvo sukurtas visoms bažnyčioms ir bažnytinėms bendruomenėms bendras tikėjimo išpažinimas. Siekdami visiškos visų krikščionių bendrystės atkūrimo suprantame, kad ta vienybė tai visų pirma tikėjimo vienybė. Būdamas Romos vyskupas, vieną iš savo svarbiausių pareigų laikau siekti atkurti visišką ir regimą bendrystę tarp visų tų, kurie išpažįsta tą patį tikėjimą į Dievą Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią, sakė popiežius ir pastebėjo, kad vienybės siekis jau nuo seno jam yra labai svarbus, kaip liudija jo pasirinktas vyskupiškosios tarnystės devizas In illo uno unum, Šventojo Augustino žodžiai primenantys, kad nors mūsų daug, viename Kristuje esame viena.
Consapevole inoltre che sinodalità ed ecumenismo sono strettamente collegati, desidero assicurare la mia intenzione di proseguire l'impegno di Papa Francesco.
Be to, suvokdamas, kad sinodiškumas ir ekumenizmas yra glaudžiai susiję, noriu jūs patikinti, kad ketinu tęsti popiežiaus Pranciškaus įsipareigojimą skatinti Katalikų bažnyčios sinodinį pobūdį ir plėtoti naujas bei konkrečias formas vis intensyvesniam sinodiškumui ekumenizmo srityje, pareiškė naujasis popiežius. Likusią bažnyčių religijų delegacijoms sakytos savo kalbos dalį popiežius skyrė tarp religiniam dialogui, ypač ryšiams su judaizmo ir islamo išpažinėjais. Čia irgi pirmiausia buvo paminėtas popiežiaus Pranciškaus palikimas. Jo nepaprastos pastangos tarp religinio dialogo srityje, jo žodžiai ir veiksmai, kuriais jis atvėrė, naujas susitikimo perspektyvas. Popiežius Leonas ypač paminėjo Abu Dabyje 2019 metų pradžioje pasirašytą dokumentą dėl žmonių brolystės ir taikos pasaulyje.
Desidero rivolgere un saluto particolare ai fratelli e alle sorelle ebrei e musulmani.
Norėčiau ypatingai pasveikinti mūsų brolius ir seseris žydus ir musulmonus.
A motivo delle radici ebraiche del cristianesimo, tutti i cristiani hanno una relazione particolare con l'ebraismo.
Dėl žydiškų krikščionybės šaknų visi krikščionys turi ypatingą ryšį su judaizmu. Teologinis krikščionių ir žydų dialogas visada išlieka svarbus ir yra labai artimas mano širdžiai. Taip pat ir šiais sunkiais laikais, paženklintais konfliktų ir nesusipratimų, būtina spartinti šį labai brangų mūsų dialogą. Panašiai ir katalikų bažnyčios santykiai su musulmonais pasižymi vis didesnių įsipareigojimų dialogui ir brolystei. Šia abipusė pagarba ir sąžiniais laisvė grindžiamas požiūris yra tvirtas pagrindas statant tiltus tarp mūsų bendruomenių, kalbėjo Leonas XIV. Galiausiai jis tarė padėkos žodį visų religinių tradicijų atstovams dalyvavusiems jo tarnystės pradžios šventėje, pasiryžusiems įnešti savo indėlį į taikos pasaulyje kūrimą.
Sono convinto che se saremo concordi e liberi da condizionamenti ideologici e politici, potremmo essere efficaci nel dire no alla guerra e sì alla pace.
Esu įsitikinęs, sakė Leonas XIV, kad jei sutarėme ir esame laisvi nuo ideologinių ir politinių įtakų, galime veiksmingai pasakyti ne karui ir taip taikai, ne ginklavimosi varžyboms ir taip nusiginklavimui, ne ekonomikai, kuris skurdina žmonės ir žemę ir taip integraliam vystymuisi.
Barselonoje, Šventosios šeimos bazilikoje Sagrada Familija buvo surengtos ekumeninės pamaldos, per kurias katalikų, ortodoksų ir protestantų bendruomenių atstovai paminėjo 1700 metų Nikėjos susirinkimo jubiliejų, pranešama Barselonos arkivyskupijos pranešime. Kaip manoma, Nikėjos susirinkimas, paskelbęs visiems krikščionims bendrą tikėjimo išpažinimo formulę, prasidėjo 325 metų gegužės mėnesį.
Gegužės 17-ąją paminėtos 100-osios Šventosios Teresės iš Lizie kanonizavimo metinės Romos Trinita dei Monti bažnyčioje, kuri nuo 16-ojo amžiaus patikėta prancūzų vienuoliams. Iškilmingas mišes aukojas Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas mišių homilijoje pabrėžė šios šventosios maldos misionerystę. Kardinolas pasidžiaugė, kad ši proga suteikia galimybę giliau apmastyti vieną originaliausių ir šilčiausių krikščionybės figūrų – kūdikėlio Jėzaus ir švenčiausiojo veido Teresę. Gimusią 1873-aisiais, mirusią 1897-aisiais, žinoma kaip Teresė iš Lizjė, kurią 1925 metų gegužės 17 dieną popiežius Pijus XI paskelbė šventąją, o po 2 metų misijų globėja kartu su šventuoju Pranciškumi Ksaveru. Pasak kardinolo, tai labai skirtingos asmenybės. Šventoji Teresė buvo maldos misionierė. Niekada neišėjo iš savo vienuolyno, į kurį įstojo būdama 15. Tuo tarpu šventasis Pranciškus Ksaveras buvo pirmasis Evangelijos žinios skleidėjas Azijoje. Šventoji Teresė, antroji Prancūzijos globėja nuo 1944 kartu su šventaja Joana Arkietė, nuo 1997 metų bažnyčios mokytoja atskleidė paslaptį, kaip pasiekti sielos ramybę ir gyventi pagal Evangeliją, eiti labai trumpu ir tiesiu, mažuoju, nauju keleliu. Ką tai reiškia? Tai daryti mažus konkrečius kasdienius dalykus su meile, nuolankumu, pasitikėjimu, visiškai atsiduodant į Dievo rankas. Būti panašiu į vaiką motinos glėbėje. Kardinolas priminė, kad šventoji Teresė taip kalbėjo apie dvasinę vaikystę, kuri yra ne infantilumas, bet radikalus atsigrėžimas į Evangeliją. Kardinolas Pietro Parolin priminė, kad pasakodama apie mažojo kelelio atradimą, šventoji Teresė iš Lizjė klausė, ką Dievas padarytų, jei mažutėliai ateitų pas jį, ir atsakymas jai atėjo iš pranašo Izaijo ištraukos, kur pranašas skelbė, kad Dievas asmeniškai rūpinsis savo tauta su tokia meile kaip motina. Šventoji Teresė liudija, kad Dievas rūpinasi kiekvieno iš mūsų tarsi būtume vienintelė gyva būtybė. Taip pat ji tvirtina, kad viskas yra malonė, niekas negali būti nusipelnyta, net ir Dievo meilė. Ši vizija tęsia Šventojo Pauliaus mintis, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Šventosios žinia tarsi skirta šių laikų žmogui, kuris įvairiais būdais atmeta natūralią ir abipusę priklausomybę nuo kitų ir nuo ekosistemos, kad būtų kaip Dievas, pasiduodamas Adomo ir Ievos pagundai, sakė kardinolas Pietro Parolin. Nerimastingai ieškodamas autonomijos, savarankiškumo ir nepriklausomybės nuo visų ir visko, modernus žmogus nesugeba rasti atsakymų į paslėptas žmogaus būties mislis, kurios šiandien kaip ir vakar neramina jo širdį, žmogaus prigimtis, gyvenimo prasmė ir pabaiga, gėris ir nuodėmė, skausmo kilmė ir tikslas, kelias į laimę, mirtis, teismas po mirties. Kardinolas priminė, kad ši didi šventoji prieš mirdama pažadėjo atsiųsti iš dangaus rožių lietų, malonės per jos užtarimą. Ji buvo įsitikinusi, kad jos misija buvo daryti gerą žemėje iki pasaulio pabaigos. Tad baigdamas homiliją, kardinolas palinkėjo visiems šio rožių lietaus, ieškant atsakymų į egzistencinius klausimus.
Ateinu pas jūs kaip brolis, norintis būti jūsų tikėjimo ir džiaugsmo tarnas. Kartu su jumis keliauti Dievo, norinčio mūsų jungti į vieną šeimą meilės keliu. Pontifikato pradžios. Mišiuose Šventojo Petro aikštėje sakė popiežius Leonas XIV. Jo žodžiai buvo skirti ne vien dalyvavusiems mišiuose, bet visų tautų ir visų žemės kampelių tikintiesiems. Šie žodžiai, anot Augustino brolio iš Nigerijos Edvardo Danaingo Dalengo, Afrikos žemynui nėra pažadas apie būsimus, bet jau apie pradėtus ir padarytus darbus. Kaip žinia, praeityje popiežiai apie visuotinės bažnyčios reikalus, gyvenimą, įvairių kraštų ir geografinių platumų savitumus žinojo iš korespondencijos bei pasiuntinių. Kai kurie iš asmeninių kelionių Europoje ar Šventojoje žemėje. Tačiau jau XIX amžiaus pabaigoje ir ypatingai XX amžiuje prasidėjus globalių kelionių erai, ganytojams tapo Įmanoma asmeniškai prisiliesti prie daugybės tikinčiųjų bendruomenių tolimiausiose žemės kampeliuose. Robertas Prevostas, popiežius Leonas XIV, sukaupė turtingą visuotinės bažnyčios reikalų pažinimą tuo metu, kai dirbo Peru kaip misionierius, vėliau kaip viskupijos ganytojas. Eidamas Peru katalikų konferencijos vicepirmininko pareigas prieš akis turėjo ne vien krašto, bet visos Lotynų Amerikos tikrovę. Vėliau, jau kaip Augustinų ordino vyresnysis, keliavo ir lankė tuos kraštus, kur veikia Augustinai. O paskutiniuosius dvejus metus prieš išrinkimą 266 apaštalo Petro įpėdiniu į pasaulį žvelgė viskupų dikasterijos prefekto, susiduriančio su tūkstančių ganytojų iš viso pasaulio klausimais akimis. Augustinų brolis Edvardas Danaingas Dalengas, ordino vyresniojo patarėjas Afrikos žemyno reikalams, primena, kad Robertas Prevostas dvi kadencijas 2001–2013 eidamas ordino vyresniojo pareigas bent 10 kartų aplankė Afrikos žemyną, įskaitant jo gimtąją Nigeriją. Paskutinioji kelionė jau einant prefekto pareigas įvyko 2024 gruodžio mėnesį Kenijoje. Gruodžio 10 dieną kardinolas Prevostas pašventino Augustinų konvento karinę Nairobio priemiesčio koplyčią, dedikuotą Dievo motinai, gerajai patarėjai. Būdamas Kenijoje, jis taip pat teiravosi, kaip sekasi įvairioms iniciatyvams, įskaitant 2004 metais atidarytam centrui AIDS ligoniams. Šis centras atsirado su paties Roberto Prevosto iniciatyva tuo metu, kai jis ėjo pirmąją Augustinų ordino vyresniojo kadenciją. Tokiu, kad Afrika užims centrinę vietą Leono XIV pontifikate. Vatican News sakė brolis Edvardas Danaingas Dalengas, nurodęs, kad dar viena kardinolo Prevosto kelionė į Afriką buvo suplanuota jau ateinantį Liepos mėnesį. Bet suprantama, po išrinkimo popiežiumi visi planai pasikeitė. Apie platų Leono XIV žvilgsnį pasaulį kalbėjo įvairūs konklavos dalyviai, įskaitant kardinolą Dominikoną iš Alžyro, Žaną Polį Vesko, bažnyčios Afrikoje atstovą. Jis turi didžiulį patirties kapitalą, jis turi misijų ir valdymo patirties, yra buvęs Augustinų vyresniuoju ir viskupų dikasterijos prefektu. Jo gyvenimo patirtis apjungia šiaurinį ir pietinį pusrutulius, jis daug keliavo, pažįsta daug šalių ir turi pasaulį aprėpiančią viziją. Ir nors jis turi atsakomybę valdyti, nėra biurokratas, bet arti konkrečios tikrovės esantis žmogus. Su juo dirbę tikina, kad jis mėgsta komandinį darbą. Jis moka išklausyti, o paskui priimti sprendimus. Visos šios savybės nebejotinai turėjo įtakos mūsų pasirinkimui. Tikrai turime gerą popiežių, nebijojo ganytojas iš Šiaurės Afrikos. Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.